Sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, það var fínt að spurning Brussel viðmiðin komi fram því mér gafst ekki tækifæri til að ræða þau hér í ræðu minni áðan. Á fundi fjárlaganefndar þegar Ragnhildur Helgadóttir stjórnskipunarfræðingur var kallaði fyrir nefndina þá benti hún akkurat á þá braut sem að Alþingi virðist vera á að hundsa þær þingsályktunar tillögur og lög sem eru sett hér frá Alþingi. Það var nú ekkert annað en það að stjórnskipunarfræðingur hefur áhyggjur af því hvernig farið er með valdið hér á Alþingi. Hún bent á það að vissulega væri það umhugsunarvert að hvergi myndi finnast til stað í þessu frumvarpi sem nú liggur fyrir þau ákveði sem að hafa verið kölluð hér Brussel viðmið hingað til og voru samþykkt að á haustdögum 2008 skömm eftir hruni að þau væri hvergi að finna í þessu frumvarpi. Hún brýndi þingmenn í þá átt að bera sjálfur virðingu fyrir lögum sem að Alþingi setti, bera sjálfur virðingu fyrir þeim þingsályktunar tillögu sem að Alþingi setur og hún fór með okkur aftur á baki tíman til þingsályktunar tillögunar í lögin frá því í 28. ágúst og var að hugsa það hvaða ákvaða leið Alþingi væri með því að hundsa það sem hér er samþykkt og þá voru Brussel vinnið mjög ofalega á blaði á henni.
Þá veitir andsvar háttvirtur 7.